Velkommen tilbage på pausen. Jeg synes, det er utrolig dejligt at være sammen med jer. Så er jeg jo i sandhed ikke alene mere. AA, aldrig alene. Det lille ordspil, jeg engang i starten så til mig, da jeg kom til AA. Aldrig alene AA. Det var jo ligesom at komme ud. Jeg har været utrolig ensom. Jeg har faktisk skrevet, at hold kæft, var jeg alene, da jeg kom til AA. Mere alene end nogensinde før. Jeg havde efter 24 år fastning endelig nået mit totalt sammenbrud. Og jeg var elendig, og jeg var bange. Jeg kunne holde mig selv ud. Og det for vejledet og ked af det. Det var totalt håbløst. Jeg, med alle mine talenter, mine gaver og mine evner, jeg var totalt stået til varme og gået til bunds. Og jeg havde virkelig forsøgt mange gange at tage mig sammen. Jeg havde lovet mig selv og min kone, men nu var det simpelthen slut. Aldrig, aldrig mere. Igen og igen blev jeg fuld. Mine handlinger gav mig lede, og jeg havnede igen og igen i situationer, som var totalt umuligt at finde ud af i. Og hvor fanden drak jeg nu igen? Jeg havde jo besluttet at lade være. Hvorfor skulle det ske for mig? Var jeg totalt idiot eller hvad? Hvordan kunne jeg holde det ud? Min kones undvigende øjne, når jeg kom igen hjem fra forretningsrejse, og så ud som lort. Selvom jeg virkelig forsøgte at mande mig op. Hvordan skulle jeg nogensinde kunne holde det ud? Hvordan skulle jeg gøre mig håb om at se mine børn vokse op? Hvad skulle der blive af mig? Til helvede med det hele. Hvordan kunne jeg svigte alle de mennesker, der kære om mig selv? Jeg har været i fængsel, på hospital, til psykolog, til psykiater. Jeg har fået lykkepiller og angstmedicin. Men sådan er det ikke mere. Jeg fandt det af, og var gået til noget, der er ædru af. Da jeg kom til AA, der fik jeg forklaret mit problem. Jeg fik fortalt om den håbløse udsigt, jeg stod overfor, hvis jeg fortsatte med at drikke. Jeg hørte andre fortælle om, hvordan de også havde stået i den samme håbløse situation, den samme udsigt, og alligevel så de ud til at godt liv. Jeg glemmer aldrig den følelse der. Kæft, det er lige sådan, jeg har. Det er lige sådan, det er. Det er sådan, det gav mig. Jeg er alkoholiker. Jeg kan huske den der endelig. Lige så stille begyndte jeg at forstå, at jeg var syg på helvede til. Ikke kun fysisk. For det var sgu nemt at se. Jeg var gul i huden, gul i øjnene. Havde altid tyndskid. Kunne ikke spise ordentligt. Havde psoriasis i hovedbunden. Sov på mine ben, som ikke ville hele. Blod i afføring på tarmsår. Og jeg havde næseblod på grund af højt blodtryk. Det kunne jeg godt se. Mit hjerte slog uregelmæssigt, hvis jeg havde uroligt hjerte. Og mit liv og mit hus blev gjort, det gjorde det helvede til. Det kender jeg ikke. Jeg fik forelagt en løsning. Forklaret, læst og delt. Og jeg tog fat i handlingen, og efter en rum tid, sov jeg for første gang roligt om natten. Og jeg begyndte at rette mig, og livet gik fra sort i sort til flere farver. Og jeg var kommet hjem. Så tak til jer, der hjælper mig, og fortsat hjælper mig hver dag. Jeg tænker lige på en lille sjov historie, man har hørt. Christopher Columbus, han var alkoholiker. Han tog mig stadig uden at vide, hvor han ville ende. Og når han kom frem, så vidste han ikke, hvor han var. Da han kom hjem, så vidste han ikke, hvor han havde været. Og en kvinde finansierede turen to gange. Der er ikke noget nyt under denne undrende over, vi hver morgen sokker, til synes at jeg igen søger problemerne. Selv det gamle testamente i Bibelen skriver de om dig. I Jordstroernes bog, som formentlig blev samlet af kong Salomon i det 10. århundrede, før Kristus, altså for 2000 år siden, der siger de, hvem har sorg, og hvem har kvæg? Hvem er det, som skændes og altid beklager sig? Hvem har blå mærker og sår og blodskudte øjne? Den, som hænger på værtshusene, om sig for sig af vin og spiritus. Læg ikke vinen friste dig, uanset hvor rød og perlende og fyldig i smagen den er, for den bider til sidst som en slange, der skyer gift i din krop. Der glider de sælsommeste vidler forbi dit blik, og du hører dig selv sige mærkelige ting. Det føles som lå du midt ude på havet, søsyg som svingede du i mastens top. Det er mærkeligt, siger du senere. De må have givet mig øre til, men jeg husker det ikke. Nu ligger jeg mig for at sove brænder den ud, og når jeg engang vågner, drikker jeg mig
fuld igen. Og vi er alkoholikere, vi har virkelig ikke forandret os ret meget. En meget præcis beskrivelse af en alkoholiker, synes jeg.
Ja, det er fantastisk. Jeg synes, det er en skæg. Omkring over 1800, så var der en læge, der hed Dr. Trotter, som boede i England. Og han sagde, jeg tror, at alkoholisme er en sygdom. Men han kunne ikke forklare, hvad det var, og derfor så havde han ikke noget svar på det. På samme tid, der var der en læge ved navn Dr. Benjamin Rush, han boede i USA. Han var en af de underskriver på uafhængighedserklæringen. Han skrev om alkoholisme og følte, at det var en sygdom. Men han kunne heller ikke forklare det, og havde derfor heller ikke løst det. Det første 6. århundrede, vi er blevet i stand til at finde ud af, hvad alkoholisme er. Så derfor så ved vi, hvad det er, og har været i stand til at finde en løsning og en handling, som kan føre til en løsning. Og vi tror ikke, vi er i dag klar over, hvor utrolig heldige vi i virkeligheden er over at leve i en tidsalder, hvor vi har fundet ud af, hvad alkoholisme er, og vi har fundet en løsning på det. Og som George Charles siger, vi er overbevist om, at Gud blev træt af at se mennesker, som også dø af alkoholisme, så derfor så tog han en gruppe af forskellige mennesker rundt om i verden og gav dem hver et stykke af information, som i dag gør, at vi kan komme os efter alkoholisme. En af de første var denne lille læge med navn Dr. Silverworth. Da Dr. Silverworth han læste medicin, så blev han meget interesseret i alkoholikere. Men da han sluttede sit studie, lærte han, som så mange andre læger, at det ikke var nemt at tjene penge på at arbejde med alkoholikere. Faktisk kunne du sige det på. Jeg kan egentlig stadig ikke være læser. Og det er det stadig ikke. Vi er stadig ikke i det emne, for der fylder ret meget i den offentlige debat. Kun på vores egen lille boldgade. Sådan for egen regning, så rammer det jo også kun omkring 1 million mennesker inde i Danmark. Nemlig alkoholikere og dennes nærmeste. Lad os bare sige 3 personer for hver os. Det betyder, at der muligvis er omkring 250.000 af os. De fleste læger bruger sig ikke om at arbejde med alkoholikere. De sagde, dengang som i dag, at en alkoholiker aldrig taler sans. Kan det passe? Det er vist meget rigtigt. De sagde, at vi ikke gør, hvad de anbefaler os at gøre. Det er vist temmelig rigtigt. Men de sagde også, at hovedårsagen til, at de ikke ville arbejde med alkoholikere, var den, at alkoholikere ikke gerne betaler deres regninger. Kan det passe?
Så også.
Selvfølgelig handler for at kende dig i levevej at arbejde med noget andet, end lige også alkoholiker. Og han blev også rimelig succesfuld på sit område, men i 1929, der krakkede børsen i New York, og aktierne rastede ned. Og det amerikanske samfund i som helhed gik nærmest i stå. Og Selke, han mistede alt, hvad han ejede, og han mistede også sit arbejde. Så var der en fyr ved navn Charlie Towns, ham der ejede Towns Hospital, han tilbød ham et job. Han sagde, hvorfor kommer det ikke over at arbejde hos mig med de her alkoholikere og narkomaner? Han får $30 om ugen, og det koster det. Så Silke han tog arbejde på Towns Hospital i 30 og begyndte at arbejde med mennesker som os. Og han så, når vi kom ind på hospitalet, i de værste tænkelige fysiske og psykiske tilstande. Og han så, at vi trukket væk på pladsen, få det nogenlunde godt og kom ud igen. Blot for at komme tilbage, 2-3 måneder efter, i endnu værre tilstand, end da vi kom sidste gang. Konstant så kom vi ind, og vi kom ud, og vi kom ind, og vi kom ud. Men der er også til mærke til, at nogle af dem, han arbejder med, de kom ind en gang, og de kom ikke tilbage. Så han tænkte, begyndte at tænke over, at der er noget anderledes ved de her gode. Det var ikke anderledes end andre mennesker. Der er noget fysisk anderledes ved alkoholikere. Til synes, at det gør alkohol noget ved os, som den ikke gør ved andre. Da han begyndte at udvikle den tanke, at når alkoholikeren hælder alkohol i kroppen, så producerer det sig et fysisk krav, som gør det umuligt for os at stoppe. Men allerede dengang sagde han også, det er ikke det reelle problem for alkoholikeren. Det rigtige problem er, at han ikke kan afholde sig fra at drikke. Og han sagde, folk som er store drikkere og folk som drikker moderat, de kan uden problemer stoppe, hvis de vil. Hvis jeg lidt ud til en alkoholiker, som en som mig, holder op med at drikke, så begynder min hjerne at drive gæt med mig. Og på et tidspunkt, så begynder jeg at tænke på, hvad 1 eller 2 genstande kan gøre for mig, og hvor det får mig til at føle og få 1 eller 2. Den tanke, den bliver så magtfuld, at den overkommer tanken om, at jeg skal være med at drikke. Og så tager jeg den første, og min fysiske er i starten, og jeg bliver fuld hver gang. Og han konkluderede meget rigtigt. Hvis du ikke kan drikke sikkert, og du ikke kan lade være med at drikke, så er du magtesløs overfor alkohol.
Ja, vi ved ikke om Bill Wilson var den første Silke, det er jo kælenavn for Dr. Silvers, og var den første, der fortalte det der. Men vi ved, at Bill Wilson, altså Bill W., nok var den første, som tog den information til efterretning og handlede på den. Så blev Bill Edrum, så blev Dr. Bob Edrum, og så blev Bill Dobson. Dobson, han er A-member nummer 3, det står på side 177 blå bog. Ædru, og efter de første 40, som var blevet ædru, baseret på den information på Silke, så besluttede de at skrive en bog. De tog hen til ham her, Dr. Selvegård, og spurgte, om de måtte få lov til at bruge den information i en bog, som andre alkoholikere kunne læse for at se, hvad deres problem var. Og de spurgte, om han ville skrive noget i bogen. Og Silke han sagde, ja, I kan bruge det, og jeg vil gerne skrive noget i bogen, men på den betingelse kan der lægens synspunkt. En videre sagde han, jeg kan ikke bevise det. Der er ikke noget faktuelt bagved, så derfor bliver jeg nødt til blot at kalde dit synspunkt. Det er blevet synspunkt. Og så sagde han også, for resten, jeg vil gerne have, at I ikke bruger mit navn. Hvis I bruger mit navn, smid I dem ud og læse sammenslutningen. Og i 1956, da anden udgave udkom, havde lægesammenslutningen, The Medical Association og The American Psychiatric Association godkendt det faktum, at alkoholisme var et sygdom. Og så sagde Silke, nu må I gerne bruge mit navn. Så det så optræder han med navn i anden og tredje udgave i den første gang ikke. Men lad os nu se på, hvad var det ham lægen han havde at sige til os. På side 20. Skal jeg lidt op?
Den læge, som på vores opfordring skrev til det brev, har vist sig den velvillige at udbygge sine synspunkter i endnu et brev, som følger. I dette brev bekræfter han det, vi som har døjet den alkoholiske tortur, må tro, at det fysiske hos en alkoholiker er lige så abnormt, som det man taler.
Vi ved, at der ikke er noget skal i fællesskab af anonyme alkoholikere, men der er mange skal i dette bog af anonyme alkoholikere. Her er en af de første. Vi must tro på, at kroppen hos en alkoholiker er lige så abnormt, som han siger. Vi tror, han fortæller os to ting. Et, at kroppen er påvirket også, og vi tror, han også siger. To, sindet er abnormt, når det kommer til alkohol. Vi tager fat i den psykiske og den mentale på en abnorm måde. Vi skal tale om begge. Først skal vi se på kroppen, som siger.
Det er tilfredsstillende at sikkert få at vide, at vi ikke kunne kontrollere vores drikkeri. Blot fordi vi var dårligt udrustet til livet, at vi var på vild flugt fra virkeligheden, eller var komplet defekte mentalt. Det var rigtigt for en vis del, ja faktisk for en stor del, for nogle af os. Men vi var overbeviste om, at også vores legeme var sygt. Efter vores opfattelse er, at hvert billede af alkoholikeren, som udlader denne fysiske faktor, ikke komplet. Læges teori, at vi har en fysisk allergi over for alkohol, interesserer os. Som lægefolk betyder vores synspunkter naturligvis mindre, men som tidligere problemdrikkere kan vi sige, at hans forklaring lyder fornuftig. Det forklarer en masse, som vi ikke kan forklare på anden måde.
Altså, hvis formålet med en tekst på er at overføre information fra sindet, måske var hjernetanke i det her bedre ord, at et menneske til sindet på et andet menneske via skrift, er det vigtigt, at denne information er baseret på forståelse af ordene, som bruges. Hvis forfatteren af denne bog bruger bestemte udtryk og forstår dem på en måde, og læseren forstår dem på en anden måde, vil den information, som kommer ud af det, være forskellig. Og det ser ud til, at der er nogle enkelte nøgleord i den blå bog, som mange af os har det svært med. Vi tror, at det første ord er allergi. De fleste af os ved, som er her, vi har en mening om, at vi ved, hvad allergi er. Jeg vidste, at hvis man er allergisk over for noget og kommer i kontakt med det, spiser det, drager det eller lignende, så vil der komme en fysisk manifestation eller en indikator på den her allergi. Eksempelvis, hvis du spiser jordbær, du er allergisk over for dem, får du udslæt og udslættet af en manifestation af den allergi. Hvis du er allergisk over for mælk, og du drikker det, så får du tynd mave, og så er tynd mave en manifestation af den allergi. Hvis du er allergisk over for visse planter, såsom birkepollen, og du kommer i kontakt med det, så nyser du, og dine øjne løber i vand. Det, at du nyser, og øjnene løber i vand, er en manifestation af den allergi.